Andoni Egaña, egunon zuri.
Kaixo.
Lau aldiz txapeldun, zure azken txapelketa behaz 2009an, baina 1983an ere mantzinoen beraz lehen txapela. Kalkuluak pixka bat egiten balin baditugu, zure txapela eta gaurkoaren artean, pasadira 31 urte guti gora bera. Denbora luzea da, baina labura ere bai, aldaketa hainitz izan dira bertsularitzan zure iduriko.
Bai, aldaketa nagusia, nik esango nuke dela emakumeen presentzia, bai holtzan, bersotan, bueno, gaur egun ere txabelduna emakumezko da, Maialen Lujan Bio, eta goi mailan ari diren emakumezko asko da holtzan, eta entzulegoan ere bai. Askotan ahaztu egiten dugu entzulegoa, baina esango nuke, gu hasi ginen garaian entzulegoa askoz ere maskulinoagoa, arragoa zela orain baino, eta orain gutxienez erdi eta erdi badela. Emakume gehiago ez bada entzuleen artean ere, ez da? Aldaketa nagusia generoari dagokionez uste dut, eta genero aldatzeak ekarri du baita ere gaiak ere desberdinak izatea, edo gai igualzuak izan arren gaiak ukitzeko modua desberdina izatea, bueno, aldaketak bai izan dira bai.
Bide hori nok ideki du, zuek edo publikoak edo Maialen Lujan Biok berak edo?
Denetik behar izan da, ez da, segurazki Maialen Lujan Biok bezalako bertsolari ikaragarri baten premia bazegoen, ez delako bidea egiten erresa izaten, eta bueno, oso oso ona baldin bazara erresago da, eta Maialen bada oso oso ona, baina baita ere behar izan du beste bersolarien ulermena eta babesa momentu batzutan segurazki, bersozale elkartearen erabakiren batzuk, eta batez ere behar izan du publikoaren mentalidadearen aldaketa, ez da? Eta hoie guztia koktel batean sartu ezkero, ba, beira, ikuste duzu gauzak alda daitezkeela, gauzak onera alda daitezkeela, eta bueno, esperantza ematen dizu beste arlo batzutan ere gauzak alda daitezkeela sinisteko.
Erranduzu, gaiak ere hainitz aldatu zirela, prezeski garai batean bertsolaritza zen gehiago baserri mundukoa, urbanizatu da eta gaiak ere sozial arlokoak edo sartu dira politika arlokoak.
Bai, bueno, nik ja, nik ezagutu nuen garaian, ja, landa ere mutik herrira, irira, etorria zegoen bertsolaritza, ez da. Hortan baino gehiago, nik esango nuke gaiak aldatu direla, gaur egun personala ere politikoa dela onartzen da, ez da? Izan genuen garai bat politika bakarrik zena. Eta gaur egun, bueno, personaren bizimoduko hainbat atal eta ataloiei buruzko erabakiak oso politikoak dira. Azken batean, zeuk egiten duzunetik erakusten duzu, eta orduan gaiak ere personalera etorri dira, intimura etorri gabe. Hori oso polita da. Osea, ez gara intimidadetaz ari, personalaz ari gara. Eta personen erabakia politikoak dira, eta gaur egun politika ulertzeko modu bat ere bada hori. Orduan, bai, aldatu dira bai.
Doinuak ere, badu bere importantzia, eta ari da doinuen gama hori biziki zabaltzen lehengoari konparatuz?
Bai, normala da, Teknologia berriek ere badute zer ikusia hortan. Ni hasi nintzen garaia orain dela 40 urte, doinu bat ikasi behar bazenun, o diska batean grabatu da zegon, edo bestela joan behar zen duen zure herriko jaialdira, eta handik 4 hilabetera zure herri ondoko jaialdira. Orduan, 6 hilabete pasatzen zenitun doinu bat 3 aldiz entzuterako. Gaur egun, ba, Senperar Dokumentazio Zentrua dela, eta telebista dela, eta bersoa puntu eusdala, eta klik batera duzkazu doinu berri guztiak, ez da? Orduan, bueno, teknologia ez da beti ona, baina adibidez, ikasketa prozesuak bizkortzeko ona da.
Kantu ederren untsa apaintzeko horrek hainitz ekartzen duela ere?
Bai. Nik esango nuke, ahots ona baino garrantzitsuago dela bersotan, egoki kantatzea. Alegia, doinu ongi aukeratzea, eta kantuak ez dezala zure esana desaktibatu, aktibatu baizik. Ez dago ahotsonik eta txarrik, ez dago doinu politik eta itxusirik, baizik zuk esan nahi duzunerako kantatzeko moduak eta doinuak daude.
Horrek denak ekartzen du publikoa zabaldu dela edo?
Bai, zabaldu dela esango nuke. Baina, bueno, Ja, nik uste dut, txapelketetan adibidez, 82tik 86ra eman zela jauzirik handiena. 82an Donostiako balda frontoian egiten zen, da 2000 lagun joan ziren, eta 86an belodromoan eta 9000. Orduan, emate du beti berritzen ari garela, beti inoiz baino gazte gehiago, eta ez da egia, gu ari gara zartzen, eta iruditzen zaizkigu gazteak direla publikokoak. Baina 86ko finaleko publiko ere gaztea zen.
Eta bertsularietan ere gazte frango orain ari da. Zer da, bertso eskolen ondorio bat, teknologia berriek ere ekartzen dutela, edo zinez bertsularitza gaurkutu dela, edo...
Bai, dena pixka bat, bertsolaritza gaurkotu da, lehen ez zuen prestigio bat badu igual, goain dela 60 urte edo goain dela 100 urte ez zuena, prestigio bat badu, azkarrago ikas daiteke, mutil eta neska parean ari dira, faktore asko, ba bueno, esperantzatsu izateko ez da.
Bertsoak badu taula gainean bere bizia, baina orain podcast eta internetekin preseski badu bigarren bizitza bat horrek ekarri du?
Bueno, ez dakit ze ekar dezakeen horrek. Egia da, duela 60 urte grabadorak hasi zirenean, lehenengo kasetak hasi zirenean, bertsolariek ez zituztela oso maite. Ba, Uztapide eta Salvador tauei ez zitzaien gustatzen hasieran aurrean txibat hori eukitzerik, ezta? Gero ohitu egin ginen, guia telebistaren garaikoa gara, egiten duguna zabaltzea ez da txarra. Zabalpen horren neurria eta aintzat hartu behar genuke.
Ahozko transmisioa batetik besterat, orain interneten bidez egiten da ordean.
Bai, egia da. Ahozko tasunik handiena orain interneten datza, eta bueno, egia da, hori lantresna ona dela.
Txapelketak anitz jende ekartzen dute, bekan ikusten da, nola jende zanpez betetzen den, hemen Txilaba iparraldean ere, jende ainitz, eta horren ondoan, behar bada saioetan, bertsoafarietan edo baskarietan, jende gutxiago, nola espikatzen duzu hori?
Bueno, ez dagoelako beti 14.000 lagun biltzerik egunero, ez da? Ba, bertsolario suerte hori badugu, ni sortetza dauka, talegia, zuaritzen zara Beken edo Nafarroaren 14.000 aurrean edo Xilaban Hendaiako frontoian 3.000 aurrean, baina handik 4 egunera kantatu behar duzu, ba, ez dakit, ikantzin soziedade batean da 45 lagun daude. Eta, bueno, horrek emate dizu zarenaren neurri egiazko bat. Tarteka 3.000 biltzeko gaizara, baina urrena 45. Eta horrek esan nahi du, bakarrik etzarela inor, eta antolakuntza baten laguntzarik gabe zure ahotsa ez dela hain garrantzitsua.
Lehiak ez du zerbait ekartzen?
Bai, beti lehiazaleak omengara euskaldunak, ez da? Baina nik ez dakit, adinarekin edo geota gutxio gustatzen zait edo nolako lehia ere. Ez dakit zergatik, baina ez bertsoetan bakarrik, denean esango nuke. Bai, txapelketak, egia da jende asko biltzen duela txapelketak, baina egia da baita ere, txapelketa ondorenetan jendea ibiltzen dela. Jende asko biltzen da jaialdietan eta olako tokitan, nik uste dut, ez gaudela publiko eskaziaz kejatzeko moduan.
Zu txapelketetatik urrundu zira, baina ono ari zira, galdegina zira, bertso saioetan?
Bai, bertso saioetan, berdin-berdin segi dut, 2009an zen azken txapelketan erea, ja ordutik, 14 urte joan dira, eta bertsotan segi dut, berdin-berdin, ez dakit noiz arte, ez dakit zenba saio izango ditudan urrengo urtean, hemen di 2-4 urtera, baina gogotsuari naiz eta gustora.
Eta gazteekin ere, bertsolari gazteekin ere.
Bai, oso gazteekin, nire ondorengo belaunaldikoekin, nire belaunaldikoekin bai tarteka, bueno, bertsolaritza duen gauzaik ederrenatako bat bada hori, 22 urteko gazte batekin, bai, egun pasa bat egitea, bueno, suertia da.
Zer erranditaik ez dakit bai bertsolaritzazuk, bertsolaritzaren geroa nola ikusten duzu?
Jo, enaiz oso ona aurrikuspenak egiten, baina nik uste dut osasuntzu datorrela. Alare badago baldintza bat eta hain baikorra naiz, enaiz hortan, eta da, euskeraren egoera, bera. Bersoak behar du euskera, eta bersolaritza osasuntzu ikusten duan bezala euskara orokorrean, ez dakit, botila erdi beterik edo erdi utzik zer ikusten dudan egile esan. Ez dakit, horrek eskatzen hau bai.
Baikor finitu behar dala ere, solasau, beraz, hitz baikor bat, atera?
Ederra da, hemen izatea, nun eta Donibane Garazin, Zarauztik etorria, eta Irurratiko lagunei elkarrizketa bat ematea. Garai batean petzeroren bat egin zidaten, eh? Gogoan dut, eta ez dut mendekorik hartuko.
Mila esker zuri.
Zuei.